Radio KV.
С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио КВ, започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник е Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисията по бюджет и финанси по здравеопазването. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Марино, и хубав ден за нашите слушатели.
Дано да е хубав. Да започнем с най-пресната новина. Парламентът днес ратифицира договора за добросъседство с Македония, нали така?
Точно така. Първа точка в дневния ред беше именно ратифициране на договора за добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, като радостната новина е, че абсолютно подкрепен от мнозинството в парламента беше той.
Какво означава това на практика, че днес вече е ратифициран договор?
Ами вие, както знаете, преди 3 дни македонския парламент ратифицира договора за добросъседство с България. Малко символично, може би, на 15 декември, защото датата се става 15 декември 1992 година, ако не ме лъжи паметта, именно когато България е първата държава в света признала автономията на Република Македония и нейната самостоятелност. За нас какво значи?
Господин Иванов, може ли малко да отидете някъде, където е по-тихо, че околните...
Шум ли се носи към нашите...
Да, доста е шумно около вас и не ви...
Ето се надявам на по-тихо, мето съм вече. Че сме още в зала. Исках да кажа, че за нас и с българската нация македонската, именно сближаването тези братски народи вече да. И формално с този подписан
така?
Договор за добросъседство. Да вървим в, както знаете, инициативата, подета от сегашното ни европредседателство, ни отпреди това дискутирано широко с политиците от региона, именно стъпките положителните, които трябва да извървим за обединението на Западните Балкани,
да.
Добросъседството, което води само до ползи. Когато си приятел със съседите си, това е като в един блок.
Така.
За да върви съжителството на целия блок, трябва съседите да са в добри взаимоотношения. Да го пречупим през тази призма чисто битова, така да се възприеме по-лесно
да.
От всички нас.
А
както виждате, бяха приети постъпки от Министерски съвет, веднага за намаляване на роуминг таксите, защото нали, не беше нормално в съседни държави, която ни делят така 50 км от столица до столица, както се казва, да говорим по едни тарифи, нали, които най-малкото свързаността ще увеличи. И
да,
в бъдеще,
да.
Разбира се, по-лесен достъп на стоки, услуги, движение на хора. Така че това е само положителни черти откриваме в този така символично, ако не е подписан договор за добросъседство.
Да продължим разговора с най-важното събитие за тази година за България. Това е започналото европредседателство на нашата страна. Вчера нашия премиер Бойко Борисов беше в Европарламента. Той очерта главните приоритети на европредседателството. Каква е вашата оценка? Какви са надеждите? Какви са очакванията? Какви резултати можем да се надяваме да постигнем с това европредседателство? Не случайно ви задавам този въпрос, защото като че ли малко надухме фанфарите, а всъщност европредседателството трябва да сме наясно. Това е едно рутинно събитие, което предвиждат всички правила в Евросъюза. Ние сме една от членките. Сега е дошъл нашия ред, разбира се, за пръв път. Но немалко хора в България, господин Иванов, очакват, че рязко ще им се промени живота след европредседателството. Хайде, кажете сега реалността каква е, какви очаквания да имаме?
Ами, реалността съвпада до някъде на хората. Най-важното също да очертаем и нагласите на обществото към това европредседателство наше, което, както казахте си, на ротационен принцип, нищо изключително и невероятно няма в това. Въпрос е следния. Ние какви приоритети като домакини, като модератори, като хора, председателстващи този съвет на Европейския съюз, може да поставим на дневен ред като общо европейски теми за решение, по които трябва да има раздвижване в максимално бързи срокове. Именно това е, което премиерът Борисов вчера подчерта за Страсбург, беше точно тези неща. Както казахме, нещата, които са били многократно коментирани и съществували в това пространство именно обединение, задвижване и присъединяване на Западните Балкани към Европейския съюз, разширяване на политическите и икономическите граници, което е по-съществено за нас, именно казвам икономическите граници, защото това реално ще се отрази на живота на българите, да се осъществи. И един първия лидер обаче, който го постави на дневния ред, защото едно е брожденията и говоренията колко е важно, друго е реалните стъпки, които предприе премиера Борисов, е да го постави на дневния ред в точно тези обсъждания на нашето мандата, на нашето председателство. Другото важно е, че именно това наше председателство ни има в един много ключов момент за съществуването на Европейския съюз и решаването на ключови проблеми пред него от съществуване. Именно коментирайки в този въпрос, трябва да споменем предстоящия Брекзит, дупките, които ще има в бюджета, в приходната му част, особено след излизането на Великобритания от Европейския съюз. Също така за нас много важно и за българите продължава на кохезионната политика след 2020 година, касаещо пряко българските граждани и подкрепата, която получавам от европейските кохезионни фондове, именно за инфраструктура, за проекти, за ако искате и за администрацията, както говорим в сферата на електронно управление, която 2020 година е заложена в приоритетите на правителството на Борисов 3 да бъде осъществена, многократно коментирана, но както казваме вече е с реален напредък и виждаме всички отпадането на много административни тежести и пречки пред българските граждани и бизнес да бъдат накрая вече финализирани, когато всички администрации, всички държавни институции ще могат да предоставят една единна и полезна електронна услуга на всички български граждани.
Аз силно се надявам, че това може и да се случи, защото вие знаете колко правителства се смениха в България. Всички обещават да реализират електронното управление. Толкова пари се потрошиха и в крайна сметка още нямаме електронно управление. Дано вие да успеете. Силно се надяваме.
Тук сега ще предстои един дебат утре. Вие малко изпреварихте темата. Утре на дневен ред имаме изслушване на господин Томислав Дончев, нашия заместник министър-председател, в Народно събрание, именно по предприятие на постигнатия напредък в електронното управление. И ще има тук един дебат, който беше повдигнат от опозицията, и това е абсолютно нормално да търсят теми, в които да има така медийни изяви. Но там ще се изяснят много неща, защото нали, много гръмки цифри бяха споменати за похарчени за административното управление, но истината е друга и утре ще бъде интересен дебат. Най-важното е, че политическа партия ГЕРБ и сегашното управление на Борисов 3 поставихме от 2016 година гласуване и сега в бюджета вече има заложено перо, където тези разходи могат наистина да бъдат санализирани, отделени и проследявани на контрола на Народно събрание и народните представители от всички политически сили.
Ще проследим този дебат утре. Прави впечатление, че западните наблюдатели и политиците в Евросъюза, въпреки че поехме европредседателството, не пропускат да отбележат, че сме най-бедната и най-корумпираната държава. Това не е много добре, разбира се, за нас. Да се надяваме, че по време на европредседателството малко ще се промени мнението. За нас това възможно ли?
Аз се надявам и в името на българските граждани по икономическите темпове на развитие, увеличаването на доходите, които има последните години, да се запази, даже да се доразвие и да се повиши. Защото ние тръгнахме от един много нисък старт във влизането в Европейския съюз. Говорим за доходи, говорим за икономика, говорим за развитост на нашата инфраструктура, но всички отбелязват положителния тренд и напредъка. Многократно сме го коментирали и с вас, че наистина с този тренд ще ни трябва доста време да настигнем европейските доходи, но ние всички трябва да го направим заедно, защото трябва да се разчита само на държавата. Държавата трябва да осигури инструментариума, по който всеки да може да се развива адекватно и със своята самоинициатива да повиши своето благосостояние и доходи. Аз съм абсолютно на мнението, че държавата трябва да подпомага и да се грижи единствено за тези, които сами не могат да осъществят това за себе си. Говорим наистина на хората, които са възпрепятствани по някакви физически или други причини, но не Тук се разделя точно именно какво е социализъм и какво е пазарна икономика. Нали? Така че ние с развитието на пазарната икономика трябва да достигнем до тези доходи, да. Които
това е един дълъг...
които да отговарят адекватно на нашето членство в Европейския съюз. И мисля и съм убеден и се вижда от ангажираните граждани в, в социално-икономическия живот, че това се случва.
Това е един дълъг разговор, защото не може да се разчита само на държавата, но пък държавата от своя страна не трябва да абдикира от всички сфери. Има си сфери, в които просто държавата е длъжна да има своята роля. И много водещи държави в Европейския съюз доказват това. Погледнете една Австрия, една Германия, това, Франция. Това са държави, в които има участие държавата в важни сектори от социално-икономическия живот. Трябва да се търси винаги златната среда.
Така е. Никой не бяга от тази отговорност. Абсолютно подкрепям мнението, но трябва да се учим от грешките също на тези държави, които споменахте, защото и те са извървяли и достигането на тези нива. И тук вече трябва да търсим надпартийно национално обединение, което, за съжаление, последните години, и то не по... откровенно го казвам, не само като член на политическа партия ГЕРБ, не сме го намерили на партиен принцип, ами влизаме в едни злободневни наяждания, където рядко се обединяваме. Пример, днеска примера беше наистина много добър и се надявам да го последваме в другите сфери, именно подкрепането на договор за сътрудничество с Македония.
Има разделение. Разделението се прояви още в началото на тази година. Голямото разделение идва от позициите за Истанбулската конвенция. С няколко думи да се спреми на нея, защото там наистина е много дълбоко разделението. Там вече не е междупартийно. Там е и вътрепартийно такова разделение съществува, защото става дума за големи, неотменими и така нататък човешки ценности. Вашата партия е на мнение, че трябва да бъде ратифицирана тази конвенция, докато в вашите управленски коалиционни партньори са на друго мнение. В БСП се разделиха на такива, които я подкрепят, и такива, които не я подкрепят. Така че много сериозна разделителна линия в обществото стана Истанбулската конвенция. Какви са вашите очаквания за нейната ратификация?
Без само с оговорката, госпожо Маринова, че тук не е моята тясна специализация.
Но, не, аз само ви питам какви са очакванията, дали ще наделее тези, които ще са за ратификация.
Българските ценности, говорим не само християнските и социалните, говорим чисто приетите български ценности,
така?
Да бъдат доказани. И не виждам причина, и може би тук се получи един загуба в превода,
но
знаете, че преди два дни мисля, че се изиска нов превод на Истанбулската конвенция, да се отстранат тези притеснения, за да може да приемем, защото нейната основна и главна ключова роля, както всички знаем, е борбата с стереотипите спрямо жените и насилието спрямо женското общество.
Да. И накрая не можем да минем без още един въпрос. Това е предстоящия вот на недоверие. Вече има решение. Народното събрание ще се съберете на извънредно заседание във вторник. Във вторник, когато ще обсъждате вота на недоверие, внесен от БСП. А в сряда ще бъде и гласуването. Притеснява ли ви с нещо този вот на недоверие? Защото ще бъде по една много важна за българското общество тема — корупцията. Не случайно преди малко ви казах, че от Запад това е една от най-атакуваните теми спрямо България.
Колкото и да е злободневна така темата, трябва да говорим реалистично по нея. Значи наблюденията, които са в приторните доклади, защото тях визирате като официално обращение от нашите европартньори спрямо оценката по главите, които все още се наблюдават, нали, не е затворен мониторинговия доклад, е напредъка. Там се отразява напредък. Колкото и да се откъснем от нашата среда, не може да кажем, че има държава в света, която няма този проблем. За съжаление, може би при нас усещането е, че наистина е много по-сериозни от мащабите, които трябва, нали, да бъдат толерирани със сигурност.
Да.
Но в мотивите на Българска социалистическа партия, които многократно обсъждаха дори и на вътрешен съвет, доколкото разбрах, не можаха да си ги изчистят, да не влизам в темата за тяхна политическа партия, защото си имат там разногласията, Вотът съдържа и мотивите към него, знаете вие като парламентарист, да, че се обосновава. 10 страници, които аз запознах с нощи с тях, истината, за съжаление на мен ми изглеждат по-скоро като изрезки от жълти вестници, без реални наистина така тази закана и тези обещания, които те дават на своите избиратели към българското общество, без да се съдържат в тях. Мотивите са качени в сайта Народно събрание, да, и всеки български граждани може да запознаят с тях. Ще бъде интересен дебат със сигурност и конструктивно водейки такъв дебат. Борба с корупцията, ГЕРБ и управляващото мнозинство винаги са били отворени. Да. Но тук има едно, за съжаление, така го казвам, малко детско и наивно заяждане, което и вчера така в медийното пространство госпожа Нинова фърли една така тежка сензация, опитвайки си да превърне така, по един доклад, който народните представители и тя със сигурност са се запознали преди 2 години. Не знам защо те сега го използват за вот на доверие. Може би защото техните мотиви не станаха ясни именно какво съдържат. И затова тя се оповава вчера от трибуната на Народно събрание един секретен доклад на ДАНС, който днес с решение на Народно събрание подкрепено от ГЕРБ, този доклад на ДАНС да бъде разсекретен, за да се видят наистина и да се дискутират реално фактите, обстоятелствата, които споменават в него. Това става въпрос за състоянието и сигурността на системата, която контролира акцизните стоки и услуги в тежките горива по-специално. И тази връзка, която тази система, българска централизирана система за акцизните стоки, която осъществява връзката между тези оператори с акцизни стоки, агенция Митници и НАП. Национална агенция по приходи. Доклада, понеже е секретен, но аз запознах в пълния му обем, който е 60 страници с него. Има констатации, но прокуратурата не приема производство. Тоест, има, аз като бивш одитор, мога да го кажа, всеки доклад излиза с препоръки. Така да го кажа най-просто, защото не мога да познавам с детайли, все още е секретен доклад.
Да.
Всеки доклад на всяка институция хубаво да излиза с препоръки. Важното е да се отбележи, че след тези препоръки, по разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов, министъра на финансите и агенция Митници са предприели и софтуерния разработчик, са предприели мерки за усъвършенстване на система. Но няма вмешателство, няма манипулиране на данни.
Да.
От служители на митници или на
това ще го чуем, това ще го чуем и във вторник. Времето ни напред, влизаме в часа за реклама и новините. Аз ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
И аз ви благодаря. Хубав ден и на нашите слушатели.
Благодаря ви, Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.